Radio Kapi.
Ya kilika suka mbote na bisika nyo sobeme baka masamu na kulanda bantangu na bitu yae na ndinga kikongompe na nkufu na yao beta landa mvutu yae ya mbuta Patrick Muyaya kinati ndinga luyalu kena kupesa na nima ntangu kukuma mbuta Joseph Kabila na mbanza Goma mpena mbanza Mbujimai na buloko na wanene kimbefa kusu kusu angolo kena kukumina kuna kasinki baluka na luyala kizunga mebaka tala mfunu samna bena kulanda ndabanza kunyosu yae mpe awa na mbanza kincha salu yalu mepesa ntangu ya mbongo ya memona na sabu na kubongisha babala bala ntangu wa kiesa keza pisa beto plote ya mbenga na beno na bisika nyosu abekele beka tulajaka vema kutu sabu na kuzaba nkia beta tuba nanda na ya Joseph Kabila kele diaka veti kima mbote ya kusala awarantoto na bita Kongo Kinshasa ntangu nandi ya kileka belutaka ndinga na muve ya kileka na mutina bele na kumona yao kasi ya mbuta Patrick Muyaya kinati ndinga luyalu ya ntina beto na nima ntangu ya kukuma ya mfumu ya yantama na mbanza Goma pe mingi na nima ya nyoswa ya nditubaka na kitona mposu mekatona kuluta mpe na ntangu yae Yandi musi mbuta Joseph Kabila metu banteta takima musive kukuma nandi yai mesalama kaka na nima bilumbu zole ya kieleka samna kubambula bembundu na nima kinzonzi ya yandi salaka na kitono mposo mekatona kuluta na nzila ya internet wapi yandi monisaka luzole nandi yai ya kukuma kuna na mbanza Goma bwala kimfuma kivwa zulu ya kiele na luyalu abambini na ntadi santia Rwanda. Ntangu wankaka na suka yae, ya kele mingi yae, ya mfuma kizunga kivwa zulu, ya vwana pia mkundi nandi ya Ituri, ya memonisa luzoli na bau, ya kupesa na maboko sabu na kufutula ngemba, na bizunga nyoso zoli yae, wapi bimvuka bimpumbulu, kena kulanda kaka na kusala bambamu yambi, ya mutina mutindu, zola ya bambamunisa kavwana kama zono, na mbanza bunya, na dibakwa mukembo ya kuyantika ndamba zole, ya dinaka na zina kintwadi samna kufutula ngemba mpe kutomisa kizunga ya Ituri ya vwana peba kivu nyoso zole ya kena mutundu yae ya general Kakule Somo lombaka na nkangu ya bizunga nyoso yae na kupesa maboko na dinaka yae mpe na kukanga nzila na bambeni ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na kata dinaka yae kena kumonana mpe kuzibuka ya nzila katuka komanda na kuluta na luna tina kukuma na mbanza bini ya mebe baka mingi na kutala tia kileka batu kesa dilaka ya uve na kutala bumvonzi ya ntangu nyoso ya bimpumburi ya ba adef kena kusalaka kuna. Beto tubila mpe kunuwa na yai ya lutaka na kate bapulusu wafana pe bandimi ya dibundo akintu wadi kia bangunza wapi batu tatu melwala mpe bima mingi mebe ba na mbanza ngungu ya kena kizunga Kongo Central na ntangu wa kena kupesa ntwadisi ya bapulusu wa tekitora mbanza ngungu bandimiina ya kintwadi kia bangunza zolaka kukuna kukota na nzwa buloka makesa kikuna na mbanza ngungu ya fuanaka sana kubasisa mutu na bau ya baka ngaka na kiluma sabala mekatona kuluta na ntangu ya yandi fuandaka kena kubibisa nzunzambi ya dibuna katolika kena zongo na kutuba mbuta Jean-Louis Liongo ngemba mivutuka nima ya kupanza batu nyosu yina. Na kizunga kasawi ya ntal batu sambanu na kati ya batu wa kena buloko nena mbanza Mbujimai kena kubelaka kusu kusu angolo na ngogo mosi tozole Elise Kavira inki ya kileka nkuna beto estek ndalafina ntumwa na beto antangu nyoso kuna na bwala kimfuma kasawi ya ntal zabisa kange.
Ya kieleka mpangi konso musiera Afrika na kutuba mbuta luyalu ya kizunga ya ketalaka mambo ya mavimpi bate saka mate ya bantu yai na lusadusu ya nzo ya kizunga ya ketalaka mambo yai ya kosu kosu ya menga. Mpe na kati ankama tanu ya bantu ya kele na buloko yai ya nene ya mbanza Mbujimai ya bate saka mate na bau yai sambanu meka ngama tikimbefo yai ya kosu kosu ya ngolo. Mpe samu na kutita nsamukila ya kimbefo yai mbuta yai ya luyalu melo mbati baka tula bambefo yai kuna nanzo ya buloko. Kansi nandinga nkundi na beto Esther Ndalafina, mpangi konso musiera Afrika, pesaka na mama ntwadisi anzo yai ya nkodi, lusan suke na kupesama na bantu yai. Kiadi, bayanka kametina. Awa mpangi konso musiera Afrika, yafona kusimbati, ya ikele samu na mbala ya tatu na nima ya bamfula nana, ya kimbefo yai ya kosu ya menga, kena kukwamina na buloko ya nene ya mbanza mbujimai.
Beto kwenye ntangu yai, na kizunga katanga zulu wapi ntangu yai, ya nzwa bisala mfuma kizunga mepesa, na kuzabisa te bango iya ya tinaka, na mwanzo ya bake na kutula kabau, na mwamfinda ya nti kwa Beijing na mbanza Lubumbashi, ya kieleka mingi na nzila, ya kena kukwena kana kasenga bamekanga yao, Eliska viradia kange, mubanza tikele yai, ya nkudi na beto polemu nanga tindula kange.
Na kutanga luzai sumosi ya luyalu ya kizunga mebasisa, kele na lumingu ya makesa anti na lusadusu abisadi ya ICCN ya kanga kabango iya ina. Luzaisu ya kena kutendula ti, bibulu yai basikaka na mwanzo ya batula kabau kansi ya bikalaka kaka na kati ya mfinda ya nsiku ya Benjin. Bibulu ya baka ngaka katu kisumbula kusalama. Samu na yau, pangi konso musiara Afrika, mfuma kizunga melumba na kangu nandi na kuvutukila bisalu na bau, mpe na kutambula nkatu kutita. Kansi nandambu nandi, munganga Jean-Claude Binemo, ya kesa nsaka bibulu ya mfinda ya nsiku ya Lubumbashi, keza bisa ti na ntola ya kukanga bango nyonso iya yai ya kele bakento, balo silaka bao nkisi mosi ya manisaka nganzi na bao. Beto manisa mpangi konso musiara Afrika, samu na kuzabisa ti, kele na kilumba sabala meluta ya bibulu ya itinaka na sika ya bame tulaka bau na mwanfinda ya nsiku ya Benjin.
Beto vutuka awanambanza Kinshasa, ya kesa samu na kuzabisa ti luyalu, mepesa mbongo samu na kubongisa babalabala, ya bwala yai ya kimfumu anti na beto kungo Kinshasa, ya keda mutundi yai, ya mbuta luyalu, ya kena kutalaka mama mbongo, mbuta dudu fwamba, zeta kana kilumba sabala mekatona kuluta na bisika, ya bisalu nyoso yai kena kusalama awa protein ya mbenga, ya fona kuzabisa tinkudi na beto, Michel Kifindangoi, landaka yao samu na beto, inkidiaka kuyika na ntangu yai protein ya mbenga.
Ngemi katukwa na kuzabisa yao mpangi konso musiara Afrika, mbuta dudufu amba ya ntika kanjete lonandi yai na balabala ya turisme, wapi bisalu ya kubungisa nzila kele na kusalama. Na nima ya mua ntangu fyoti, yani kuendaka kutala bisalu kufika di Bengi ya mesalamaka na balabala mbala ya kele na kartiba jadingi na kumini angalima. Mpena nima mbuta dudufu amba kuendaka kutala bisalu kubungisa nzila ya baki bukila sebo ya kele penepene ya gari ya kimwenza. Na nima anjete lo yai mpangi konso musiara Afrika, mbuta yai yaluyalu munisaka kese nandi na kumonati malwa kunyonsu ya mbula materi pesaka samu na kusala bisalu ina mene buta mbuma ya mbote. Na balabala universiti mpangi konso musiara Afrika, bisalu ya kubasisa mvindu na kati ya mbanzile ya masi ya mvula, mpe na balabala bypass, nyonsu kena guluta mbote na dibanta kufuatisa ya uluse ya mpa. Na distriki ya Changu, mbuta dudufu amba tambulaka na makulu, samu na kuzikisa mbote, bisalu ya kena kusalama na ndambu ina ya mbanza Kinshasa. Na kulanda ntindula nandi, bisalu ya nkaka kubungisa banzila, tayantika na bilumbu ya kekwisa.
Mpebe tokwe na ntangu ya ina ndamba Kasai Central, samu na kupesa ntangu, ya bisalu ya nena Regideso, kubandango na nana mvula betkene yao, ndinga na muve ya kileka, na mutina belenda kumona yao, kasi antwadisi ya nzo yai, ya bisalu mbula matada kena kupesa kama zabunkete na nkangu, mbuta David, Chulumba Mutombo, kena kinzo nzolo, Yankou Nabeto François Kadima.
La bonne nouvelle c'est que le président de la
Tsangu ya kie sekele ti mfumu ya insi mepesa beto louve ya kukwenda kusosa lusadusu ya mbongo. Bubu ya ibeto kele na manaka ya nene, yina beto kekuza sala awa na Kasai Oriental katuka ngonda ya nana. Ya kele dinaka ya nene ya ntomosono, yina bikanaka kusalama vena mbanza yai katuka bamfula kumi. Beno kuwa mambu beto kekuza sala. Ya kele ntete, izini ya impa ya maza na nkoko ya lulwa, ya bametre kibi mafunda makumi nana na tanu, ya kekuza vwanda ya nene bambala zole kuluta izini ina betu kele na yau na kanyuka. Beto kena kutunga diaka centrali ya Kinzazi, ina reside zompe kekuza sadila, samu eti maza vwanda bilumbu nyonso.
Ça n'a jamais été fait ici.
Nabisika nyonso abeme katuka na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo, ya kileka bonso konso ntangu betu mevutula bema tondo mingi, befonsimba tilu salusu na zira mashini, ya vwana kabampanyi na betu mimi kindu, ya vwana pe alengo impe beto konso musiera Afrika, ya vwana kanantola kinzo nzolo bemeka tona kulanda yao, mevutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai na Disungolo ya Jid Mistake Bilandang Kumar.